nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmët dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuvendi Kosovës pritet të miratojë rezolutë për t'i dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare. Ka rifilluar sot në Prishtinë procesi gjyqësor në rastin Kleçka. Ndërmjetësi Bashkimit Evropian Robert Cooper viziton nesër Kosovën. Rritë droja se Irani mund të zhvilloj armë bërthamore brenda një viti. Reshjet e borës dhe temperaturat e ftohta shkaktojnë vdekjen e dhjetra njerëzve në Evropën lindore. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionës të shkurtëra të përgatitura nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykimi i deputetit Fatmir Limaj dhe nëntë ish ushtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës ka filluar sot. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuz kundër Limajt dhe nëntë ish bashkluftëtarëve të ti për, si që thuhet, krime lufte të kryera në fshatin Kleçk gjatë vitit 1999. Më shumë holësi do të mësoni në blokun tematik të emisionit. Ndërmjetësi Bashkimit Evropian në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit Robert Cooper pritet të qëndrojë nesër në kryeqytetin kosovar. Lajmin e ka bërë të ditur shefja delegacionit kosovar në bisedime Edita Tahiri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë.
Nesër presim vizitën e ndërmjetësit Evropian Cooper, i cili je pas vizitës që ka bërë në Beograd.
Bisedimet për çështje teknike mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin Evropian kanë nisur marsin e kaluar. Palët kanë arritur disa marveshje, ndërsa së fundmi kanë hasur në kundërshtime të forta sa i përket përfaqësimit rajonal të Prishtinës. Në periferinë e Damaskut kanë vazhduar luftimet për të tretën ditë me radhë. Aktivistët që kundërshtojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad thonë se forcat e sigurisë kanë vrarë 9 persona dhe arrestuar 45 të tjerë. Rreth 2000 trupa me tanke dhe artileri kanë rimarrë të dielën lagjet që kontrolloheshin nga rebelët. Ushtarët po ashtu janë vendosur në afërsi të aeroportit ndërkombëtar të Damaskut. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian janë mbledhur sot në Bruksel për të diskutuar rreth problemeve financiare të BE-s. Ata do të bëjnë përpjekje të arrijnë marrëveshje për reformat buxhetore që ndryshe njihen edhe si kompakt fiskal. Derisa po zhvillohet takimi, tre sindikatat kryesore të Belgjikës kanë nisur grevën 24 orëshe në kundërshtim të masave të kursimit. Transporti dhe disa shërbime të tjera publike raportohet të jenë ndërprerë pjesërisht. Instituti Kombëtar i Statistikave në Spanjë ka thënë se ekonomia e vendit është kurur për 0.3% gjatë tre mujorit të katër të vitit të kaluar. Një rëshqitje më teshme e ekonomisë së katërt më të madhe në botë do të vinte Spanjën në recesionin e dytë në më pak se 3 vjet. Javën e kaluar autoritetet kanë thënë se shkalla e papunësisë në Spanjë është 22.8%, çfarë është norma më e lartë e papunësisë në eurozonë. Drejtësia norvegjeze ka dënuar tre persona të gjetur fajtor për komplotimin e një sulmi terrorist kundër gazetës daneze e cila ka publikuar karikaturat e profetit Muhammed. Gjykata në Oslo ka dënuar Mikael Davudin me 7 vjet heqje lirie dhe bashkëpunëtorin e tij Shavan Sadek Said Bujak me 3 vjet e gjysmë. Personin të tretë, David Jakobsen, që ka ndihmuar në sigurimin e eksplozivit, janë shqiptuar 4 muaj burg. Davud është shtetas norvegjez me origjinë Ujgure, Bujak është kurd irakian, ndërsa Jakobsen është uzbek me shtetësi norvegjeze. Gazeta Jyllands Posten ka shkaktuar zemrim të madh në mesin e muslimanëve në përbot kur ka publikuar karikatura të Muhamedit në vitin 2005. Reshjet e dendura të borës dhe temperaturat e ulta kanë shkaktuar vdekjen e dhjetra njerëzve në gjithë Evropën lindore. Ministria për situata emergjente në Ukrainë tha se në ditët e fundit 18 njerëz kanë ndëruar jetë nga hipotermia, ndërsa rreth 500 të tjerë kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Që nga e premtja, së paku 10 viktima nga të ftohtët janë regjistruar edhe në Poloni, ku temperaturat kanë arritur në -26 gradë Celsius. Në Serbi, tre persona kanë vdekur, ndërsa 4 70 komuna kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Në Bullgari dhe në Çeki është shënuar nga një viktim. Ndoqë të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike të emisionit. Kuvendi i Kosovës pritet që të miratojë një rezolutë që do të jepte fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, por mbetet pikpyetje se sa real është fundi mbikëqyrjes pas zgjidhjen e problemit të Veriut. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës përsërisin pozicionin se për Veriun zgjidhja buron në zbatimin e planit të Atisarit, duke përjashtuar zgjidhjet alternative përfshirë edhe planin katërpikësh të presidentit serb Boris Tadić. Ndërkohë që nga qeveria serbisë përsëritet qëndrimi se zgjidhja duhet të burojë nga dialogu Prishtinë-Beograd. Kemi një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Dokumenti presidentit Ahtisari mbetet oferta e vetme që institucionet e Kosovës ofrojnë për zgjidhjen e çështjes së Veriut. Normalizimi i gjendjes në Veri që nënkupton organizimin e zgjedhjeve komunale, vendosjen e rendit dhe ligjit atjesi dhe formimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut janë përcaktuar nga grupi ndërkombëtar drejtues si parakushte për të dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë deri në fund të këtij viti. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se janë të papranueshme të gjitha propozimet për zgjidhjen e së Veriut, të cilat janë në kundërshtim me pakun e presidentit Ahtisari, mbi bazën e të cilit ishte shpallë edhe pavarësia Kosovës në koordinim me shtetet aleate përëndimore.
Ne jemi të vedishëm që plani i presidentit Ahtisari që është miratuar dhe lidet që janë miratuar në Kosovë, ofrojnë zgjedhjen më të mundshme dhe optimale për të drejta dhe lirit e komunitetet opakisë në Kosovë. Është plani Ahtisarit dhe plan tjetër për integrimin e komuniteteve në jetën institucionale
Në mbështetje të zbatimit të pakut së presidentit Ahtisari me të gjitha obligimet që kanë mbetur për të dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, Kuvendi i Kosovës pritet që nesër të miratojë një rezolutë me anë të cilës do të zotohet për kryerjen e të gjitha obligimeve nga ky dokument. Rezoluta është propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe është mbështetur nga shumica e partive parlamentare, por kjo rezolutë nuk është mbështetur nga lëvizja vetëvendosje. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visari Meri thotë se një prej arsyeve pse ky subjekt politik nuk e ka mbështetur këtë rezolutë është fakti se kuvendi nuk ka nevojë për zotime, por duhet të kryejë punën vetë sipas kushtetutës. Ndërkaq, para lajmërimeve të ndryshme për zgjidhje të veçanta për Veriun, Ymeri i konsideron të rrezikshme dhe të papranueshme.
Shtetin e Kosovës nuk mund ta ndërtojmë sipas dëshirave të serbisë, por që se ndërtojmë sipas dëshirave të tekrave të serbisë, atë nuk do të kemi shtet. Rëndësisht kjo që po flitet tash, që është fol tash në kohë për Veriun e Kosovës, natyrisht që po ta zgjojmë në tema konkret përfundon në një fjali të vetme e ajo është një status i veçantë për Veriun e Kosovës, që do të jetë autonom nga funksionimi politik dhe financiar nga pjesa tjetër e Kosovës. Ne jemi absolutisht kundër kësaj, siç kemi qenë edhe kundër ndarjes etnike që është bërë Kosovës me planin Ahtisari.
Në anën tjetër, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thotë se Veriu mbetet një çështje aktuale dhe ndërlikuar ku ende ka barrikada nëpër rrugë, por zgjidhjet sipas tij duhet të gjenden vetëm përmes dialogut. Ai thotë se serbëve nuk u intereson fakti që institucionet e Kosovës synojnë të përmbyllin fazën e mbikëqyrjes ndërkombëtare. Grupi ndërkombëtar drejtues sipas tij përbëhet nga vendet e Kuintit dhe ato që kanë njohur Kosovën dhe si i tillë nuk e parashëh rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, të cilën Serbia në anën tjetër e konsideron si valide. Ai para së gjitha shpret që për Veriun të shqyrtohet plani presidentit të Serbisë Boris Tadić, duke parashikuar një kohë më të gjatë për zgjedhjen e një zgjidhje të pranueshme për Veriun se sa që presin institucionet e Kosovës. Fatkeqësisht është iluzion të pritet se kaq shpejt mund të vim deri te zgjidhja e këtij problemi, thekson ministri serb Bogdanović. Sidoqoftë, oferta përmes pakut së presidentit Ahtisari mbetet si kundërpërgjigje e vetme që Prishtina zyrtare ka në raport me të gjitha propozimet që deri më tani kanë ardhur për Veriun nga ana e Beogradit zyrtar, nisur nga ato për ndarje deri te plani katërpikësh i presidentit Tadić, me të cilin ai përpiqet që për këtë pjesë të Kosovës të nxjerrë një territor autonom me lidhje të posaçme me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në Në gjykatën e qarkut në Prishtinë po vazhdon procesi gjyqësor ndaj deputetit Fatmir Limaj dhe nënt ish ushtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, që akuzohen se gjatë luftës kanë kryer krime kundër popullatës civile. Seanca e sotme në pjesën e parë të ditës ka kaluar me shqyrtimin e dokumenteve dhe fakteve për procesin. Palamrojtëse ka kërkuar që procesi të shtyhet sërish. Ndjekim raportin e Arton Kunushevcit.
Procedurat e gjykimit të deputetit Fatmir Limaj dhe nënt ish ushtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, që të gjithë të akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës më 1999 në atë që njihej si rasti Kleçka, ka vazhduar edhe sot. Prokuroria speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër Limaj dhe nënt ish bashkëluftarëve të tij për veprat të cilat supozohet të enkryer nga fillimi i vitit 1999 deri në mesin e qershorit të vitit 1999 kundër civilëve serb dhe shqiptar, si dhe kundër pjesëtarëve të burgosur të ushtrisë serbe dhe policëve serb të mbajtur në një qendër të improvisuar para burgimit nga OÇK-ja. Seanca e sotme në pjesën e parë të ditës ka vazhduar me shqyrtimin e dokumenteve dhe fakteve për procesin. Palamrojtëse Fatmir Limajt, që u përfaqësua nga një avokat ndërkombëtar, ka kërkuar që ky proces të shtyhet pasi që sipas avokatit Karim Khan, përmbajtja e dokumenteve kërkon kohë për përgatitje. Një gjë të tillë e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë avokati tjetër i Zotit Limaj, Tahir Recaj.
Që mi kërku për shkak se të bëhet ekspertiza e detaret të dëshmitarit tjek, mbrojtja qysh në korrik vitit kaluar ka paraqit një kërkes për ekspertim, nuk është kërri ekspertiza, ne të vyrshojmë në të dhanat të përmbajtën ati detaret dhe ne pohen që kur është kërru e detaret.
Recaj ka bërë të ditur se gjykata është duke shqyrtuar kërkesen dhe se më vonë mund të pritet përgjigja. Dëshmitari kryesor Agim Zoga, i cili deri në vdekjen e tij është njohur si dëshmitari X në këtë proces, është gjetur i vdekur në Gjermani më 28 shtator të vitit 2011. Në shenjë kundërshtimit të akuzave të ngritura për krime kundër popullatës civile për nënt ish ushtarë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, student të Universitetit të Prishtinës, derisa po vazhdonte procedura gjyqësore në gjykatën e qarkut, ka mbajtur një protestë në Prishtinë. Protestuesit kërkuan lirimin e menjëhershëm të ish pjesëtarëve të UÇK-s nga paraburgimi. Në Hatgashi, njëri nga antarët e këshillit organizativ të protestës tha se procesi gjyqësor i rastit Kleçka është i motivuar politikisht.
Ne mendojmë dhe jemi të sigurt se lufta jonë e shtrenjtë dhe e fshehtë ka qenë e pastër si lufti. Andaj jemi këtu që të shprehim përkrahjen tonë maksimale për luftëtarët e lirisë dhe për të thënë Ulexit se është duke gabuar shumë rënd. Dhe mendojmë se akuzat e tyre janë me motive politike dhe për ta njollosur të parazuar luftën që në tonë shtjerimtare me gjenocidin serboslav të shaktuar në Kosovë.
Në këtë protest foli dhe ish shefi i brigadës 121 Skënder Hoti. Ai tha se është e padrejtë që ish ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës të ndiqen politikisht.
Kjo akuzë është e orkestruar nga Oleksi e dirigjuar nga Beogradi.
Hoti u bëri thirrje dhe drejtuesve të institucioneve të Kosovës që të mos heshtin për këtë proces gjyqësor ndaj qlirimtarëve.
I bëjmë thirrje qeverisë Kosovës, parlamentit, presidentes, të gjitha forcat politike që të mos heshtin ndaj këtij gjykimi politik. Ne ju themi, kujdes se nesër për këtë heshtje do të gjykoj popullin, do të mallkoj historia.
Ndryshe zoti Limaj nuk e gëzon më imunitetin e deputetit pas një interpretimi të kushtetutës që gjykata kushtetuese i bërë me 20 shtator të 2011 në përmjet të cilit të gjithë ligjvënësit u zhveshën nga imuniteti që gëzonin deri atëherë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe më tej në Kosovë. Për të nxitur punësimin, njohës të çështjeve ekonomike i rekomandojnë autoriteteve të Kosovës që të krijojnë mundësi më të mira për bizneset private, pasi që, siç thon ata, vetëm sektori privat mund të ulë shkallën e lartë të papunësisë në vend. Kosova mbetet me numrin më të madh të papunëve në rajon. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e fundit të organizatave ekonomike në Kosovë tregojnë se papunësia mbetet njëra nga problemet kryesore në Kosovë. Në vitet e fundit në Kosovë, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas tyre, llogaritet të jetë mbi 43%. Ekspert i çështjeve ekonomike Agron Demi thotë se për të nxitur punësimin, autoritetet e Kosovës duhet të krijojnë një ambient të favorshëm për biznese. Në të kundërtën, thotë Demi, ky numri të papunëve do të shënojë rritje.
Ajo çfarë qeveria Kosovës është duke bërë gabim është punësimi njerëzve vetëm në sektorin publik, duke lënë anash sektorin privat apo zhvillimin e sektorit privat, duke mos i kriju kushte për zhvillim sektorit privat. Nëse qeveria Kosovës dëshiron të ulë pa punësim, tu të krijoj mundësi bizneseve, cilat të punësojnë shumë më shumë qytetarë, një gjë e tillë që nuk po ndodh, për shkak se kemi një anë të pafavorshëm të bëjë biznes.
Papunësia, thekson Demi, vazhdon të identifikohet nga qytetarët e Kosovës si problem kryesor me të cilën ballafaqohen. Ai thotë se përpjekjet e qeverisë së Kosovës për uljen e papunësisë kanë qenë të pasuksesshme, pasi që ky problem Kosovën është duke e përcjellë që nga pas lufta. Për zbutjen e shkallës së papunësisë, Demi thotë se duhet të përgatiten politika afatgjate ekonomike.
Pritet që kësaj papunësie të rritet edhe një numër i kekut, për shkak se në marrëveshjen me FMN qeveria ka premtuar do të rishikoj numrin e punësuarve në kek. Tani kemi sfumë me deklaratat se mund ketë ujtë të pagave dhe largimi edhe të PTK-s, dhe krejt këto nuk ka një premtim se sektori privat do të thirrë këta njerëz dhe të ketë një punësim më të madh.
Në anën tjetër, për të nxitur punësimin, eksperti çështjeve ekonomike Haki Shatri thekson se qeveria e Kosovës duhet të tërheqë investitor të huaj, pasi që sipas tij aftësia akumuluese që disponon Kosova nuk është e atij niveli që mund të garantojë ndonjë efekt të madh të punësimit.
Mendoj që me politikat që disponon qeveria mund të ndikohet, sidomos me orientimin e investimeve publike në lami të cilat janë më propulsive dhe që do të absorbonin një numër më të madh të njerëzve në punë. Po ashtu mund të ndikohet pozitivisht edhe me politika tjera, siç është krijimi i kushteve për biznese në klime më të favorshme ku vend kryq do të gjente, sidomos joshja investitorëve tuaj.
Ndërkohë Shatri tregon se në tregun e punës në Kosovë hyjnë deri në 35.000 të rinj, ndërka ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vit. Kjo sipas Haki Shatrit tregon se shkalla e papunësisë vazhdon të mbetet e lartë dhe e pandryshueshme.
Ka pak hapësinë që mund të bëhet diçka e menihershme, por po të përkushtohet një vëmendje më e përqendruar me këtij problemi do të mund të arrinim që të paktën numri të papunëve mos të rritet, numri absolut.
Sidoqoftë edhe raportet e mekanizmave ndërkombëtar për Kosovën i rekomandojnë qeverisë që të angazhohet më tepër në rritjen e punësimit, duke vlerësuar se shkalla e punësimit mbetet shumë e ulët, ndërsa papunësia e të rinjeve dhe papunësia afatgjate mbesin ende shumë të larta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në Maqedoni ku ekspertët vlerësojnë se provokimet e fundit ndër fetare dhe ato ndër etnike mund të eskalojnë nëpër masa më të gjera nëse nuk reagohet menjëherë. Sipas tyre kjo bëhet me qëllim të shpërqendrimit të vëmendjes së opinionit nga pamundësia për të zgjidhur çështjen e emrit dhe për të zhbllokuar procesin e integrimit. Ndërkohë, partnerët e koalicionit VMRO, DPMNE dhe TBDIS kanë bërë thirrje për uljen e gjakrave nga të dyja palët. Ndjekim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se incidentet e fundit ndërfetare pas karnevalit të Veçanit, ku rëndu ofenduan muslimanët, djegja e flamurit maqedonas në Struk, si dhe protestat e shqiptarëve kundër fyerjeve në ndeshjet sportive, janë të nxitura për të kamufluar problemet serioze me të cilat përballet vendi, siç është mosgjidhja e kontestit të emrit, bllokimi i procesit integrues dhe gjendja e rëndë ekonomike.
Situacioni është prikur ekziston VMRO-ja në pushtet dhe është një nacionalizëm i projektuar nga një qeverisë që çdo ditë më tepër merr për masa më serioze praktikën mbrojtjes të një maqedonizmi. Dhe nuk e di a kanë bë llogarisë deri ku çon. Mirë po, ata deri tani kënaqen se mendojnë se këtë gjëna i kanë nën kontroll.
Thekson analisti politike Aledi Indemiri. Nga ana tjetër edhe Mirjana Malevska, eksperte për marrëdhënie ndëretnike, vlerëson se zhvillimet e fundit duhet marrë seriozisht nga se paraqesin rrezik serioz për stabilitetin e vendit.
Tega ovakva situacija kade shto se pojavuvat incidenti.
Në situatë të tilla në një shtet multietnik si që është Maqedonia, kur paraqiten incidente ndërfetare dhe më para ata ndëretnike, do të thotë se diçka nuk është në rregull dhe nuk duhet anashkaluar mundësia se mund të vjet në pik pyetje serioze siguria e shtetit, tekson Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, duke theksuar se autoritetet shtetërore duhet të reagojnë me shpejtësi nga se e kaluara ka dëshmuar se në vend lehtësisht mund të eskalojnë konflikte ndëretnike dhe ata ndërfetare.
Politički partije, razni grupi,
është më së njohur se parti politike të caktuara dhe grupet e ndryshme janë në gjendje që të manipulojnë këtë situatë pa kënaqësisë në mesin e qytetarëve, e cila është më së evidente për qëllimet e tyre të caktuara, të cilat as pak nuk janë në favor të stabilitetit të vendit, proceseve të integrimit dhe as më pak në favor të interesave të qytetarëve në përgjithësi, thekson Malevska. Nga ana tjetër, sipas Aledin Demirit, është simptomatike heshtja e partisë politike shqiptare në pushtet.
Kur zëvendës kryeministri deklaron se unë s'kom pas këm dëgju kur gjatë të keqe, atëherë është kryesisht e klarë se kjo parti politike ka humbur rrugën në këtë drejtim dhe ajo në këtë tema nuk eksponohet, të cilët mund të sigurojnë edhe destabilizimin të vendit. Mirë po që detrisht ato me një praktik të anima disa vjeqare, jenë duku sjellë si struti. E futin kokën në zalë, nuk duket kur gjava për ta, edhe ata mendojnë se nuk ndodhen kur gjava.
Ndryshe, Komiteti për Marrëdhënie Ndërretnike ka konvokuar mbledhje për të mërkurën, në të cilën do të debatohet rreth ngjarjeve të fundit në karnevalin e Veçanit dhe fyerit në ndeshje sportive të cilat synojnë rënd marrëdhënie ndërretnike në vend.
Qëllimi im është shumë i mirë, shumë i sinqertë për të kontribuar në ulje në tensioneve, në dërgimin e mesajëve që kam për qëllim pajtimin, rikthimin e mirëbesimit dhe uljen sa më shumë që është e mundur të gjakrave të provokuar me zhvillimet e javëve të fundit.
Ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë, kryetari e Komitetit për Marrëdhënie mes Bashkësive Etnike, Ermira Mehmeti Devaja. Ndërkohë, Partia Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMN, i ka dënuar aktet e dhunës duke theksuar se fajtorët do të dalin para organeve të drejtësisë.
Si do të voreni prashenja i përvizvici?
Të gjitha çështjet e hapura duhet të zgjidhen përmes dialogut, mirëkuptimit ndërretnik dhe respektit të ndërsjell, duke respektuar normat kushtetuese të vendit si bazament më i rëndësishëm për zhvillimin e demokracisë, ka deklaruar Aleksandar Nikolovski nga VMRO-DPMN, duke theksuar se veprimet e fundit nuk kontribuojnë për ndërtimin e mirëbesimit mes etniteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara, duke u bazuar në pritjet e analistëve, thonë se Irani mund të zhvillojë armë bërthamore brenda një viti, por do t'i duhen edhe dy vite të tjera për të prodhuar edhe mekanizmin përmes të cilit do ta dërgonte armën në objektivin e caktuar. Ndjekim ulësi në raportin e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha se bazuar në pritjet e analistëve, Irani mund të zhvillojë një armë bërthamore brenda një viti, po që se për këtë vendos Republika Islamike. Duke folur në programin televiziv në Shtetet e Bashkuara 60 minuta, Panetta tha se Irani do t'i duhen edhe 2 ose 3 vjet tjera për të prodhuar mekanizmin që do ta dërgonte armën në destinacionin e caktuar.
The consensus is that if they decided to do it, it would probably take them about a year to be able to produce a bomb.
Ekziston konsensusi që nëse Irani vendos të shkojë përpara me këtë, do t'i duhen rreth një vit për të prodhuar armën bërthamore dhe më pas edhe një apo dy vjet për të formuar raketa apo mjete tjera që do ta çonin armën në objektivin e caktuar, tha Panetta. Komentet e Panettës vijnë pa kohë pasi një ekip inspektorëve të Agjencisë së OKB-s për energjinë bërthamore filloi një mision të ri në Iran për të monitoruar aktivitetet bërthamore. Irani në mënyrë të vazhdueshme ka mohuar se po tenton të krijojë armë bërthamore, por një raporti agjencisë i publikuar në muaj nëntor tha se disa aspekte të programit mund të kenë përmbajtje ushtarake. Në intervistën televizive, Panetta tha se përvetësimi i armëve bërthamore nga Irani paraqet vit të kuqe për Shtetet e Bashkuara, sikurse edhe për aleatin e Washingtonit në linjën e mesme Izraelin.
If they proceed and we get intelligence that they're proceeding with developing a nuclear weapon.
Nëse ata vazhdojnë me programin dhe ne marrim informacione nga shërbimet e fshehta se ata po zhvillojnë armët bërthamore, atëherë ne do të ndërmarrim çfarë do hapa të nevojshëm për t'i ndaluar, tha Panetta për televizionin CBS News. Në lidhje me dërgimin e misionit të Agjencisë OKB-s për energji bërthamore në Republikën Islamike, ministri i Jashtëm iranian Ali Akbar Salehi tha se është optimist për misionin i cili do të qëndrojë në Iran deri të martën.
I would in a nutshell say that I'm optimistic about this visit.
Me pak fjalë do të thosha se jam optimist për këtë vizitë. Natyrisht nuk them se do të ndodhë mrekullia brenda natës, por një udhëtim i gjatë fillon me hapin e parë, tha Salehi. A i tha se inspektorët do të lejohen që të vizitojnë çdo pjesë në Iran për të cilën shprehin interesim. Të dielën, kryetari i parlamentit Ali Larijani tha se vizita e misionit të agjencisë OKB-s është një test për Iranin, duke shtuar se ky shtet do të bashkëpunojë me agjencin dhe do të sillet në mënyrë profesionale dhe jo si një mjet i perëndimit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Siria pa dyshim se mbetet në mesin e titujve kryesor të shtypit ndërkombëtar. Represioni përgjakshëm i Asadit është përtej fazës në të cilën do të mund të zgjidhej nga diplomacia rajonale, shkruan gazeta Times. Sipas saj, autokrati mizor do të duhej të merrte mësime nga gjenocidi i Sadamit në Irak dhe i Miloševićit në Kosovë. Valona Atela sjell thekse të tjera të këtij artikulli.
Liga Arabe ka themeluar një mision muajin e kaluar për të monitoruar dhunën në Siri. Këtë mision e ka pezulluar dy ditë më parë për shkak të rritjes së intensitetit të asaj që kishte shkuar për të vëzhguar. Kështu nis shkrimi në gazetën Times, i cili një herë shkujton edhe shifrat e Kombeve të Bashkuara, të cilat flasin për mbi 5000 njerëz të vrarë prej se presidenti Bashar al-Assad ka nisur shtypjen e protestuesve më shumë se 10 muaj më parë. Represioni i përgjakshëm i Asadit është përtej fazës në të cilën do të mund të zbutej apo të zgjidhej nga diplomacia rajonale. Plani i Ligës për Paqe, sipas të cilit Asadi do të jepte dorëheqje dhe përgjegjësitë do t'i dorëzonte te nën presidenti, duhet të marrë miratimin në Këshillin të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kokforcia e Asadit e bën këtë hap edhe më të nevojshëm. Por largimi i këtij autokrati mizor dhe të papërvojë nuk mund të ndodhë shumë shpejt, shkruan gazeta. Ajo kujton kreun e misionit arab Mustafa Aldabi, i cili posa ka rritur në Damask muajin e kaluar, ka deklaruar se nuk ka parë asgjë të frikshme. Disidentët sirian e kanë hedhur poshtë këtë vrejtje. Anwar Malek, antar i delegacionit, ka dhënë dorëheqje në shenjë proteste ndaj asaj që ka parë si mundësi për Asadin për të fshehur katastrofën humanitare. Regjimi i Asadit nuk i ka tërhequr forcat e tij nga rruga, ashtu siç ka kërkuar Liga Arabe, por thjesht i ka ripozicionuar ato për të kryer dhunë vdekjeprurse gjetk. Sipas gazetës, ndonë se misioni ka qenë këmbgulës në hetime, përcaktimi vrasës i Asadit për të mbajtur pushtetin me çdo kusht do t'i pengonte përpjekjet e ligës. Kjo ka qenë prej kohësh një krizë ndërkombëtare. Popullata e robruar e Siris kërkon mbështetje në Këshillit të Sigurimit dhe ajo duhet ta marrë atë. Nabil El Arabi, sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe, dhe Hamad bin Yasim Al-Thani, kryeministri i Katarit, po kërkojnë mbështetje në Kombeve të Bashkuara për planin paqësor të shteteve arabe. Rezoluta e hartuar nga këto të fundit, si dhe nga Franca, Gjermania dhe Britania, mund të votohet nga Këshilli i Sigurimit brenda ditëve të ardhshme. Asadi ka quajtur planin shkelje të sovranitetit të Siris. Kjo është një retorik e dëshpruar. Regjimi qëvret civilët humpa ndehjen për sovranitet. Gjenocidi i kryer nga Saddam Husseini kundër kurdëve irakian dhe përpjekjet e Slobodan Miloševićit kundër shqiptarëve të Kosovës do të duhej të ishin leksione. Britania dhe aleatët e saj në Këshillin e Sigurimit duhet të nxisin Rusinë dhe Kinën, të cilat deri më tash kanë kundërshtuar sanksionet ndaj Sirisë. Liga Arabe duhet të jetë në ballë të kësaj përpjekjeje diplomatike, shkruan Times.
Para mbylljes së këtij emisioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të miratojë rezolutë për të dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare. Ka rifilluar sot në Prishtinë procesi gjyqësor në rastin Kleçka. Ndërmjetës i Bashkimit Evropian Robert Cooper viziton nesër Kosovën. Rritet droja se Irani mund të zhvillojë armë bërthamore brenda një viti. Reshjet e borës dhe temperaturat e ulta shkaktojnë vdekjen e dhjetra njerëzve në Evropën lindore. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të pasdites. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionin e radhës në orën 21. Ju çdo herë mund të informoheni për më të reja nga vendi dhe bota përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Mladen Marilovic, që bëri realizimin teknik, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.